All human rights for all.
Високий ропост жмогов стейсис висіянс.
Права чоловіка для всіх.
Всі права людини для всіх.
Усі права чоловіка для всіх.
Вясна. Правоборонча передача на Білоруському радіо «Рація».
Вітаю, поважаних слухачів. Ви слухаєте правооборончу програму «Вясна», а далі короткий анонс її випуску. 10 кастрычніка адзначаецца міжнародны дзень супраць смяротнага пакарання. Пра тое, якія імпрэзы былі зладжаны з гэтай нагоды, а таксама пра прэзентацыю зборніка вершаў расстраляных паэтаў, мы пачуем у адпаведнай рубрыцы «Падзея».
Смяротнае пакаранне, яно заўсёды з'яўлялася такой лакмусавай паперкай са станам правоў чалавека ў нашай краіне.
Звернулася да тэмы «Ночы расстраляных паэтаў», таму што шмат вельмі разважала на тему гвалту, які відбувається зараз у Білорусі.
Фізичний стан політзняволеного Василя Береснєва у колонії погаршається. Махчима йому спотребиться пересадка нирки. Про гэта розповідає аршанський правооборонця Ігор Казмірчак у рубриці «Кримінальний переслід».
Треба нагадати, що ще до колонії у його була видалена одна нирка за онкології.
Лявон Вольський анонсував новий альбом, лонгплей якого буде мати назву «Лісти політв'язням». Про гэта ми почуємо у рубриці «Коментар».
Будемо розмовляти і розповідати історію тих, хто вже визволився, або без згадки особистих даних.
А ще у рубриці «Коментар» побуваємо на фестивалі незалежної білоруської культури у Вроцлаві і поглядим, як там писали лісти політв'язням.
На фестивалі культури, в тому числі, не тільки білоруси, але й поляки приходять.
А так само, як прийшла презентація книги «Камера номер 18». У музичних паузах будемо слухати треки у виконанні музиків на вірші розстріляних поетів.
Я тебе покахал. падзея.
З вами Ева Бардзілаўская. 10 кастрычніка адзначаецца міжнародны дзень супраць смяротнага пакарання. І з гэтай нагоды ў хабе «Новая зямля» ў Беластоку, а таксама ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце ў Вільні выступіў каардынатар кампаніі «Праваабаронцы супраць смяротнага пакарання» ў Беларусі Андрэй Палуда.
Падзея.
Для нас вельмі важна заўсёды актуалізаваць праблему смяротнага пакарання ў нашай краіне. Я нагадаю, што Беларусь – гэта апошняя краіна на постсавецкай прасторы, в прынцыпе, ў Еўропі, дзе захаваўся такі від пакарання не толькі, скажам так, у юрыдычнай плоскасці, але і таксама ён захаваўся яшчэ і ў практычнай плоскасці. Зусім недавно ў нас быў, мы даведаліся пра тое, што быў прывезены ў выкананне смяротны прысуд з тых, якія мы ведаем апошні. Ну і варта таксама адзначыць, што актуальнасць гэта пытанне не губляецца нават у звязку з тым, што апошнім часам мы не чуем пра новыя смяротныя выракі, але з іншага боку мы бачым, што магчымасці прымянення смяротнага пакарання яны пашыраюцца. Внесены было некалькі зменаў у законадаўства, якія зараз дазваляюць, ну, па-першае, па суб'ектам, то бок смяротнае пакаранне ў адносінах так званых людзей государевых, а таксама вайскоўцаў, ну, альбо людзей са статусам вайскоўца. Ну і сама таксама такое, што шмат каго ўразіла, і як і ў Беларусі, я маю на увазі прадстаўнікоў грамадства беларускага, так і в прынцыпе эксперту ў пытаннях права на жыццё і праблематыкі смяротнага пакарання, гэта тое, што зараз смяротнае пакаранне можа быць прымяняцца ў тым ліку па злачынствам, якія не былі здзейснены, але за падрыхтоўку. То бок, гэта, канешне, у пэўнай ступені такая жахлівая сітуацыя. У ўсім гэтым спектаклі, калі дзесьці там вісіць ружо на сцяне, то можа так здарыцца, што ў пэўным акце яно стрэльне, да? Вот, калі гаворыць у пэўнай ступені словамі класіка, то гэта, канешне, нас турбуе, гэта нас бянтэжыць. Ну і варта казаць аб тым, што смяротнае пакаранне, яно заўсёды з'яўлялася такой лакмусавай паперкай са станам правоў чалавека ў нашай краіне. Мы бачым, што стан з правамі чалавека вельмі моцна пагаршаецца. Мы бачым, колькі ў нас палізняволеных, не гледзячы на тое, што ўжо частка людзей, скажам так, выходзіць ўжо адбыўшы весь тэрмін, да? А гэта колькасць не змяняецца.
А яшчэ на мерапрыемствах у Вільні і Беластоку прэзентавалі новую кнігу. Гэта зборнік выбраных вершаў паэтаў, расстраляных у ноч з 29 на 30 кастрычніка 1937 года ў сутарэннях турмы НКУС у Менску. А мы знаёмімся з дызайнеркай гэтага зборніка.
Я дызайнерка Наста Чарнова. Так, у гэтым годзе я сканчала ЕГУ па спецыяльнасці дызайн і... Калі я думала над тэмай дыпломнага праекту і ўвогуле над тэмай усяго, што, пра што бы было важна зараз сказаць, пра што бы я хацела сказаць, я звернулася да тэмы «Ночы расстраляных паэтаў», таму што шмат вельмі разважала на тэму гвалту, які адбываецца зараз у Беларусі, на тэму рэпрэсій, якія зараз не спыняюцца, узмацняюцца яшчэ больш. І думала, як так здарылася і чаму менавіта, чаму мы весь час паўтараем сваю вельмі сумную і страшную гісторыю, гісторыю, звязаную са сталінскімі рэпрэсіямі, чаму гэтыя рэпрэсіі ў нас адбываюцца зараз. І мне здаецца, што мы вельмі мала, як грамадства, перасэнсоўвалі і усвядомілі вопыт, сумны вельмі вопыт таго перыяду. Тэма сталінскіх рэпрэсій дагэтуль замоўчваецца, не вывучаецца ў школах, у нас няма ніякіх музеяў пра сталінскія рэпрэсіі. Дзеці, якія зараз вучацца ў школах, яны ўвогуле не будуць ведаць, што гэта такое. А потым у 20-м годзе мы здзіўляемся, адкуль у нас з'явіліся такія страшныя падзеі, такі гвалт з боку уладаў. Калі паглядзець на гісторыю, гэта ўсё ўжо было, ўсё мы гэта ўжо пражывалі і праходзілі, але дагэтуль мы гэта не пераасэнсавалі, не ўсвядомілі. І мне здаецца, што калі толькі мы зможам гэты вопыт пражыць, толькі тады мы зможам як грамадства пераступіць на іншы крок і перастаць паўтараць гэтую страшную сваю частку гісторыі. Мэта моего зборничка была не даць нейкія веды энцыклапедычныя пра гэтую падзею, а толькі гэта першы крок для таго, каб захвоціць, зацікавіць у большую чаргу моладзь да гэтай тэмы, каб людзі пагарталі вершы і, можа быць, нават не адразу ж зразумелі, што гэта вершы тых часоў, таму што тэмы настолькі сугучныя зараз, што не заўсёды можна убачыць, што гэта вершы 37-го года. І я вельмі спадзяюся, што кніжкі будуць знаходзіцца ў розных месцах, крэатыўных прасторах, кавярнях, куды прыходзяць беларусы і беларускі. І гэта падштурхне кагосьці да вывучэння гэтай тэмы, а кагосьці яшчэ раз падумаць пра гэта. І такім чынам мы, як можам, адсюль, зараз, з такімі нашымі магчымасцямі што-небудзь змяняць. Гэта вельмі маленькая ініцыятыва, але для мяне вельмі важная.
Яшчэ давайце крышку распавядзем пра зборнік вершаў расстраляных паэтаў. Па-першае, якія вы колеры выбралі, гэта чорны і сіні, гэта не здарма.
Так, калі я чытала вершы паэтаў, амаль што ў кожнага з гэтых паэтаў ёсць верш з сінім колерам, і яны нават крыху жартавалі над вершамі Анатоля Вольнага, бо ён гэтым колерам злоўжываў і все яго вершы з сінім колерам. Але для мяне гэта было пра тое, што паэты былі вельмі жыццелюбівыя, яны спадзяваліся на будучыню, на тое, што яны будуюць штосьці добрае. Яны былі поўныя жыцця і памкненняў, таму гэты сіні колер ён увасабляе ў сябе такую жыццярадаснасць гэтых паэтаў. А чорны колер – гэта тое, што здарылася з імі потым.
І што цікава, кожны верш, ён не проста надрукаваны ў зборніку, а там вы гуляліся з тэкстам, з графікай. І гэта таксама праз гэта вы хацелі паказаць эмацыйны стан аўтараў. Можаце распавесці, як выглядае тэкст у зборніку?
Ну так, зборнічык такі мае эксперыментальны такі характар, таму што вершы там не напісаныя проста звычайна тэкстам і да іх няма ілюстрацій, а самі тэксты пераўтварыліся ў вобразы, ў графічныя элементы. І мне было важна паказаць, што паэты, якія пісалі ў тыя часы, гэта ў асноўным літаратурнае аб'яднанне «Маладняк», яны лічыліся авангардыстамі, яны былі вельмі сучасныя, яны самі вельмі любілі эксперыментаваць з формамі, з тэмамі вершаў. І я хацела зрабіць іх вершы таксама сучаснымі, але ў нашым часе, таму выбрала такую форму падачы.
А напрыканцы зачытаю вам верш са зборніка вершаў расстраляных паэтаў, а менавіта верш Міхася Чарота, які называецца «Прысяга». Я не чакаў і не гадаў, бо жыў з адкрытаю душою, што стрэне лютая бяда, падружыць з допытам, з турмою. Прадажных здрайцаў ліхвяры мяне заціснулі за краты. Я прысягаю вам, сябры, мае палі, кажу вам, я не вінаваты.
Настанет день на той час, мы крепку столь Працуємо, браття, хай хочей. Наш лєця под сурком, приживемо ми ще кінчих дней. Як скончим новий дом, працуємо, браття, хай хочей. Наш лєця под сурком, приживемо ми ще кінчих дней. Як скончим новий дом.
На вольних хвалях Белорусского радио «Рация» слухайте правооборонную передачу «Весна».
Криминальный переслед.
При мікрофоні Єва Берділовська. Фізичний стан політзняволеного Василя Береснєва у колонії погаршається. Його змістили у шпіталь. Махчима спотребиться пересадка нирки. І про Василя Береснєва розповідає аршанський правооборонця Ігор Казмірчак.
Василя Береснєва складаний стан. Треба нагадати, що ще до колонії у його була видалена одна нирка за онкології. Ён апошнія гады перад пасадкай быў ужо з адной ныркай, што само па сабе дастаткова складана жыць. Ты не можаш там выконваць некаторую фізічную работу, трэба моцна сачыць за сваім здароўем, а тут яму прысуджаюць такі, ну, аб'ектыўна вельмі вялікі тэрмін, практычна на роўным месцы. І зараз яшчэ ў СІЗО ён калі сядзеў, у яго пачаліся праблемы з другой, з адзінай цяпер ужо ныркай, пачаліся болі ў баку, но іх неяк змаглі зняць. А от цяпер у яго зноў аднавіліся гэтыя болі. У калоніі яго абследавалі, і ёсць падазрэнне, што гэта альбо вярнулася анкалогія ў горшым выпадку, альбо гэта ўтварылася кіста ў нырцы, гэта ў лепшым выпадку. Хаця і тое, гэта вельмі кепскі дыягназ у яго стане. Чалавеку ўсё ж такі амаль 73 гады. Немалады чалавек, і ў такім узросце, ў прынцыпе, стан здароўя такі, што некаторыя з бальніцаў не вылазяць, а тут ва ўмовах калоніі, да яшчэ з такім дыягназам, гэта кепска.
Як агулам можна ацаніць паводзіны пенітэнцыярнай сістэмы ў дадзеным выпадку?
Я б не канцэнтраваўся выключна на пенітэнцыярнай сістэме, тут уся дзяржаўная сістэма паступае, ну, проста подла. У дачыненні да Бераснева у такім узросце нават за забойства, нават за крадзяжы людзям робяць вялікую зніжку на іх узрост. Людзям не даюць вялікія тэрміны, бо зразумела, ну, от яму 73 хутка, яму далі 9 год, ну, што, ён, ну, у турме можна выжыць у да 82 гадоў. Ну, гэта вялікае пытанне. Нават пры харошым здароўі, нават пры харошай генетыцы, жыццё ў такім узросце ў калоніі становіцца пад рызыку. А тут чалавека асудзілі нават не за забойства, нават не за крадзёж, а проста на роўным месцы, на павыдуманому самімі следчымі злачынству, злачынству, якога не было. Гэта проста подла, чалавека сажаць у такім узросце, ды яшчэ і ні за што. Вот. А тое, што ўжо там пенітэнцыярная сістэма, гэта пастолькі паколькі. Тут і судовая сістэма, і следчыя паступілі подла, пенітэнцыярная сістэма, гэта ўжо трэцяе месца.
Што можа зрабіць грамадства, праваабарончая супольнасць для Васіля Бераснева?
На дадзены момант тое, што мы можам зрабіць, гэта перш за ўсё шумець, не маўчаць на гэтую тэму. А ў чалавека ёсць падставы для таго, каб яго вызвалілі. Па-першае, таму што ён проста не вінаваты, па-другое, таму што яго ўзрост і дыягназ складаныя. Мы павінны зараз дамагацца, каб яго проста выпусцілі, проста амністыравалі, каб ён змог працягнуць лячэнне на свабодзе.
Я думаю, якая бы не была дзяржаўная сістэма і пенітэнцыярная сістэма, ёй не выгадна, каб палітвязень чалавек проста памёр у пенітэнцыярнай сістэме.
Баюся, што яны уся ўлада, уся сістэма ўлады, яны не разважаюць на тэму выгодна-невыгодна. Мы адсочваем шмат гадоў палітычнай рэпрэсіі ў Беларусі, і мы вельмі дакладна бачым, што зачастую сістэма рэпрэсіяў працуе алагічна. Здавалася б, ёсць асобы, которых у першую чаргу выклікаюць там небяспеку для сённяшняга рэжыму, а іх чамусьці не чапаюць. А ёсць нейкія актывісты, которых сажаюць па некалькі разоў там на суткі альбо на невялікія тэрміны. З гэтага мы можам заключыць, што яна не кіруецца логікай. Адпаведна, ў дадзеным выпадку яна не кіруецца пытаннем выгадна-невыгадна. Яна кіруецца нейкімі такімі, наколькі проста чалавека пасадзіць, наколькі складана. То есть сядзіць які-небудзь следчы ў кабінеце, разумее, што ён не можа там нічога зрабіць супраць тых, хто, напрыклад, выехаў, да, хто рэальна уяўляе пагрозу. А ў яго ёсць нейкі план, па каторому яму трэба пасадзіць нейкую колькасць людзей. І ён тады бярэ проста тых, каторыя ў яго пад рукамі, за каторымі не трэба бегаць, за каторых лёгка можна пасадзіць. Гэта раз. Другое, ёсць адчуванне, што зачастую яны кіруюцца нейкімі эмоцыямі, якія ідуць ад нейкіх канкрэтных асобаў у гэтай сістэме. От, можа быць, нават ад самога Лукашэнкі, калі яму, от хто яму больш за ўсё парваў нервы ў 20-м годзе, от тых давайце і сажаць. Да, прафсаюза рэп гэта канкрэтна пра эмоцыі не адносіцца, але тое, што прафсаюзнікаў было прасцей арыштаваць, чым многіх тых, хто зараз, скажам так, знаходзіцца ў Беларусі, але не на публіцы, от рэпаўцаў было прасцей пасадзіць, у тым ліку і Бераснева.
Так, нагадаем, што Васіль Бераснев – гэта лідар Аршанскага незалежнага прафсаюзу РЭП і выканаўца абавязкаў старшыні прафсаюзу РЭП. А чаму ўвогуле вырашылі абрынуцца з рэпрэсіямі на прафсаюз РЭП?
Прафсаюз РЭП дзесяцігоддзямі не падабаўся ўладам. Нагадаю, што маршы недармаедаў, якія былі, калі от першы раз спрабавалі ўвесці так званы дармаедскі закон, якраз гэтую тэму раскручваў прафсаюз. Першым пачаў раскручваць. Потым ужо да гэтай ініцыятывы далучыліся іншыя гульцы ў грамадскім і палітычным полі. І можа быць, што ім ўсё яшчэ прад'яўляюць гэта прафсаюзу. Хоць прафсаюз за той час стаў значна больш спакойным, менш лез у палітыку, скажам, менш падымаў палітычныя тэмы, такая нармальная прафсаюзная справа, калі абараняюць не цэлую групу, а канкрэтных людзей. Тое, што не заўсёды на публіку выходзіць. Але гэта можа быць помста ўсё яшчэ за тыя часы. Бо гэта тады было зацішна на палітычным полі, і тут раптам ні з таго ні з сяго на вуліцу выводзяць тысячы людзей. Гэта была моцная падзея ў даволі спакойныя палітычныя часы. Можа быць, што ім да гэтай пары не забываюць тыя падзеі. Ну і можа быць, што уліч тое, што яны тады змаглі тысячы рабочых вывесці на вуліцу, можа быць, баяцца, што яны ў гэты раз на даволі спакойным полі палітычным унутры Беларусі, на такім зацішшы часовым, можа быць, яны баяцца, што прафсаюз змог бы зноў вывесці людзей не з палітычнымі патрабаваннямі, а от з такімі чыстымі рабочымі. Трэба разумець, што праблема Бераснева, яна, на вялікі жаль, не адзіная, не ўнікальная. На сённяшні дзень як мінімум 27 асобаў, якія знаходзяцца ў турмах, у калоніях, на хіміях, патрабуюць тэрміновага медычнага лячэння. Гэта тыя асобы, якія прызнаныя палітвязнямі, гэта тыя асобы, пра якіх мы ведаем. Варта не забываць, што пра некага, хто асуджаны па палітычных матывах і пры гэтым таксама мае праблемы са здароўем, мы можам не ведаць. Таму як мы гаворым, што як мінімум 27 асобаў, якія знаходзяцца ў турмах па палітычных матывах, патрабуюць тэрміновага вызвалення. Не толькі Васіль Ціханавіч. Но Васіль Ціханавіч проста найбольш, напэўна, заўважны чалавек сярод гэтых 27.
Дзякую, вялікі спадар Ігар, за размову.
Дзякую, спадзяемся, што мы зможам дабіцца ўсё ж такі вызвалення хаця б Бераснева.
Мікрафоні Єва Барділовська. Тільки у вересні Лівон Вольський презентував проєкт «Іммігранти», як музика вже анонсував новий альбом «Ат Вольський». Лонгплей буде мати назву «Лісти політв'язням». Що буде уявляти собой реліз, який з неволі не трапили під увагу артиста? Про це да не тільки Лівон Вольський розповів у кореспонденції Білоруського радіо «Рація» Марині Савіцької.
Проєкт, який зараз створюється з об'єднаннями політв'язнів «Лісти». Як прийшла ідея і що буде уявляти проєкт?
Ідея досить давно прийшла, просто вона довго не реалізовувалася. Черновики накиди я почав писати більше за рік тому, і вони так і залишилися накидами, там нічого не оформилося до повновартісної пісні. А от така була ідея з цими листами, бо це дуже істотно, на мій погляд. Потім перебили деякі хуткоплинні проєкти нові, а зараз ми повертаємося до цього. Я дуже радий, що повертаємося, тому що воно просто потрібно, мені подається так.
Як обиралися об'єднання, з якими співпрацьовуєте тепер?
Я не займалася, і нам рекомендували кілька ініціатив, які займаються політв'язнями, які навіть там, так би мовити, курують цих політв'язнів, ведають, хто де знаходиться, і це не просто так, як висвітляється. не пущены на самотек, так бы мовить. Это вельми істотно, так само. Каб люди отчували, что на их не забылись, что все-все отсочивается, все-все ведают. Безумовно, калі б мы брали некого конкретного вязня сумления, з ягоным прозвішчам, імем, і там неяк раскручвалі ягоную гісторію, то гэта зараз, можа быць, пашкодзіла б яму. Тому што там да гэтага ставіцца вельмі чамусьці негатыўна, пра ўзгадкі ў прэсі, пра нейкую публічнасць гэтага ўсяго. Таму мы будзем размаўляць і распавядаць гісторыю тых, хто ўжо вызваліўся, альбо без узгадкі асабістых дадзеных.
Як яшчэ абіраліся гэтыя лісты, я маю на увазі больш кранальныя, больш моцныя, на якой падставе?
Это, власне, не листы, это будет просто песни. В этих песнях будет отчувание от сегодняшнего дня, от життя, которое мы проживаем. Правда, это звучайно и пишет, что с тобой бывает, какие у тебя там отчувания, какие у тебя почутия. Набор с 12 просто песен, объединенных тем, что это как бы листы.
Презентоваться все будет под именем Вольски, альбо як?
Нет, этим разом будет традиционный такой альбом Вольски. І мы хацелі б традыцыйную форму захаваць запісу з прадусарам з Снорбергерудам у Вільні. А потым паглядзім, як мы будзем прэзентаваць гэта ўсё, якая будзе форма. Спачатку трэба гэта зрабіць проста гэты праект. Таму што тое, што мне зараз я перабіраю гэтыя чарнавікі свае, там пілёты гэтыя, і бачу, што шмат што трэба перарабляць, там і шмат што трэба і выкідаць. Добра, што яно адлежалася, дарэчы, таму што каб гэта рабілася вельмі хутка, то, может быть, там бы не все было адекватно. А теперь с такой поправкой уже можно больше досконало это все зарабить.
Некие зразумелости по терминах есть уже?
Так, мы поставили себе релиз в первом зимовом месяце. Мусить отбиться.
Вельми актуально у вас не, что все отбывается. Тем более, что не так давно вы презентовали альбом как проект «Эмигранты». Зараз, калі прайшоў, магчыма, не так шмат часу, але разам з тым прайшоў час. Ці змянілася ў вас неяк стаўленне да гэтага рэлізу? Магчыма, разумееце, што трэба было яшчэ нешта дадаць, перапрацаваць?
Не, стаўленне глабальна ніяк не змянілася. Увогуле, гэты праект быў рэкордны па тэрмінах.
3 месяцы.
2, напэўна, ад пачатку задумы да рэалізацыі ў студыі, а потым ўжо былі там міксаванні, гэты все... Мастеринг – это такие уже техничные речи. И мне подается, что в этом выпадку очень хорошо, что он так хутко народился и зарабился, потому что варто было передать наше отчувание от бегучего момента, от этой всей эмиграции, от всех нюансов этой эмиграционного життя. Потому что праз некоторый час шмат что изменилось. Зрез, для меня цікаво менавіта у всех, это было цяпер, як я адчуваю. Тому що, каб на початку, наприклад, нашого переїзду ми писали, то було б зусім по-іншому. Тепер якраз пройшло амаль 2 роки, і можна з гэтого вже там більш адекватно поставитися до початку свого від'їзду, як ми тут. Ну, там на початку є такі пісні, які характеризують свіжих емігрантів, так би мовити, які сподіваються на хуткое вяртанне, може бути, так легко ставяться до гэтага, як до нейкої часовой ператрымки. А потім все отримлюється крыху по-іншому. І у порівнянні з эмігрантами, то от, політв'язні це буде просто вельми шмат часу на реалізацію твого проєкту. Це не такий проєкт хуткоплинний, є час подумать, аб там не було ніяких нестыковок, чогось такого. Короче, он больше разважливый. Эмигрант он больше эмоциональный такой. А гэты хоть и больше разважливый, больше назиральный.
Причем листы вы будете писать у Вильни, у той час, как эмигранты писали о Варшаве. Чому измена локации?
Традиционные альбомы Вольски, начиная с громадознавства, они пишутся у Вильни с норвежским продюсером. Может быть, с тягом часу это изменится, я ничего доклада не могу сказать. Бо тут нічого прадказаць немагчыма наогул. А Вольскі трэба было хутка вельмі запісаць, і у Снора ёсць свой графік. Мы не маглі проста сказаць, мы едзем для сябе запісваць зараз. Ёсць фінансавы складнік таксама. І адно слова «Эмігранту» я задумаў як альбом з такім акустычным гучаннем, каб былі акустычныя гітары, і гэта прасцей было запісаць тут.
У вас таксама ў кастрычніку, і не толькі ў кастрычніку, у лістападзе таксама будуць некаторыя канцэрты, прысвечаныя выхаду акурат праекту «Эмігранты». Што будуць уяўляць сабой гэтыя канцэрты? Ці будзе гэта паўнавартаснае такое з'яўленне, там паўтарэнне такое, што на альбоме, тым больш, што Катыван таксама едзе з вамі?
Так, мы спробуем неяк зараз займацца візуалізацыямі, так што калі будзе экран, там все будзе візуалізавана, кожная песня, і паміж песнямі будуць гэтыя таксама заставачкі. Яны будуць анімаваныя, хутчэй за ўсё. Калі мы паспеем толькі, я не ведаю, як гэта паспець, але будзем намагацца. калі будзе экран, калі не будзе экрану, у некаторых клубах няма экрану, тады будзем проста аўдыа даваць гэтыя застаўкі паміж песнямі, каб увесці гледача, слухача ў атмасферу проста.
Але усе кампазіцыі з праекту будуць выкананыя на кожным канцэрце?
Так, абсалютна усе будуць.
У дадатак будзе нейкая кампазіцыя ад Вольскага?
У дадатак будуць правераныя часам песні ў гэтым варыянце паўакустычным. Людзі ўсё равно будуць чакаць там лёгкі-лёгкі, тры чарбахі, паветраны шар, мы ўсё зграем у другім аддзяленні. Гэта не будзе так, што паўнавартасны ўжо такі акустычны проста канцэрт, ну я думаю, што паўгадзінкі мы паіграем такія заслужаныя песні.
На сёння у вас заяўлены выступы ў Польшчы, плюс Вільні, плюс Прага. Ці будуць дадавацца яшчэ нейкія канцэрты ў іншых гарадах, у іншых краінах?
Ну, у нас яшчэ два канцэрты ў Грузіі, Тбілісі і Батумі, і Лімасол. Але там мы іграем проста электрычны канцэрт, не канцэптуальны, проста вольскі. Такі досыць насычны графік. І дуэтам мы едзем у Прагу, Шэці, на Берлін. І там з Павлом Трапуцём шмат песень зграем з тых эмігрантаў. Ну, таму што яны найграны будуць якраз, і якраз там акустычны фармат дазваляе шмат што выканаць.
А наогул, з цягам часу, калі будуць адбывацца канцэрты Вольскага, ці варта чакаць кампазіцыі з праекту эмігрантаў, няхай, магчыма, яны там будуць ужо ў электрычным, больш такім драйвовым варыянце, і вось гэты ліставы праект таксама, ці будуць яны гучаць?
Ліставы, безумоўна, будзе гучаць, таму што гэта такі тыповы альбом гурта Вольскі. А эмігранты, я думаю, што можа быць адна-дзве песні максімум, таму што гэта такі самадастатковы праект, і можа быць, мы калі зараз мы праверым стаўленне публікі ў туры, то мы можам паўтараць раз на год ці два, можам другую частку там разнастаіць, можа быць. Ну, як раней там я нарадзіўся тут, гралі толькі гэты праект, і былі там канцэрты там недзе ў Менску, Магілеве, дзесьці яшчэ, проста прыязджалі менавіта з гэтым праектам, то тое самае будзе з мігрантамі, мне падаецца.
Каментар.
Яшчэ крыху пра лісты палітвязням і таксама з культурніцкага боку. У Вроцлаве падчас фестывалю незалежнай беларускай культуры зладзілася акцыя падтрымкі палітвязняў, і там можна было напісаць лісты зняволеным, заданаціць ім і атрымаць гэта падарунак. Так распавяла актывістка ініцыятывы беларускаму радыё «Рацыя».
В этот раз, поскольку проходит фестиваль белорусской культуры во Вроцлаве, на части мероприятий мы тоже присутствуем и предлагаем людям, которые приходят на разные мероприятия, написать письма политвязням нашим, политзаключенным. И также есть возможность задонатить. Мы дарим за это какие-то мерчи интересные, разные, тоже на тему, связанную с политзаключенными.
Причем я зауважила, что это самый спектр у вас досыть вялікі. І ці шоткі былі, і значкі нейкія. Вось пра гэтую прадукцыю, якая зараз вырабляецца, якую можна зараз набыць, напэўна, пэўным чынам у Вроцлаве. Распавядзіце, калі ласка, што гэта?
Дзела в том, што мы праводзім акцыі совместна і пры інфармацыйнай падтрымцы ініцыятывы помощі палітвязням «Дисидент Бай». Они памагают нам с этой точки зрения в плане мерчей предоставления. Там различные наклейки, шоперы, можно приобрести майки с их мерчем. Тоже, но не то чтобы приобрести, это как бы за донаты. То есть люди донатят просто политзаключенным, а мы им, соответственно, дарим что-то из мерчи «Диссидент Бай». Есть открытки, макеты которых нам предоставили вольные поштовки. Люди тоже имеют возможность их и подписать политзаключенным, и в том числе себе тоже взять в подарок за донаты.
Причем я зауважила, что на этих вырабах так само есть полные отметные выразы, выказывания.
Да, дело в том, что это вся продукция, вот эта сувенирная, да, можно так сказать, от «Диссидент Бай», ребята анархисты, и, соответственно, у них есть определенные свои взгляды и определенная своя позиция. Вот и на мерчах тоже можно ее проследить. Конечно, все связано с какими-то призывами, мы такое же слово экстремистское, чтобы помогать политзаключенным, чтобы свергать диктатуру, чтобы привлекать внимание к этой проблеме, которая существует в Беларуси. На фестивале культуры в том числе не только белорусы, но и поляки приходят. К сожалению, не все поляки понимают глубину всей проблемы, этой, которая существует в Беларуси, они, возможно, что-то слышали про репрессии, задают какие-то вопросы, и мы в том числе об этом рассказываем. То есть о количестве репрессий, о том, как это происходит вообще. Потому что людям, конечно, в европейской развитой стране очень сложно представить то, что происходит в Беларуси. Часто, к сожалению, и Беларусь. белорусы тоже не до конца понимают.
Нагадаю, фестиваль незалежной белорусской культуры у Вроцлаве отбывался уже 11 раз.
Комментар.
Жнівень 2020-го у 11-й камеры номер 18 Мінскай следчай турмы на вуліцы Акрэсціна амаль тыдзень без ежы, вады, лекаў, адзення, сродкаў гігіены і паветра знаходзяцца 36 жанчын. Гісторыя 11 з іх цяпер прадстаўленая ў кнізе «Камера номер 18», якую прэзентавалі ў Вроцлаве на фестывалі незалежнай беларускай культуры. Адна з гераінь кнігі, Настасія, распавяла корэспандэнцыі беларускага радыё рацыі Марыне Савецкай і свае эмоцыі пасля імпрэзы.
Распавядзіце, калі ласка, як ладзілася праца над гэтай кнігай, менавіта з вашага боку, як гераіні.
Гэта была вельмі патужная праца журналістаў партала «Август-2020». Мы супрацоўнічалі з журналістамі, з рэдактаркай. Вырашылі, што калі 11 дзяўчын сидзелі ў адной камеры, 11 дзяўчын нешта распавядаюць, то было б класна проста сабраць гэта ў адным месцы. Дарэчы, пра тое, што будзе кніжка, я не адразу гэта ведала, потым па факту ўжо дазналася, калі была тут у большай, проста нам ее скінулі, паказалі у нашым чаціке і ўсё.
Пры гэтым вы зазначылі, што гэтая кніга хутчэй нагадвае некі мастацкі твор, а не дакументалістыку.
Так, я вось менавіта гэта хачу падкрэсліць, таму што калі жадаеце дакументалістыкі, мусіце ісці на партал «Август-2020» і літаральна чытаць, што адбывалася. А тут, і на мой асабісты погляд, і на погляд яшчэ іншых дзяўчын, якія прымалі ўдзел у гэтым праекце, што гэта маляўнічае такое выяўленне асабістае аўтара на гэтыя падзеі, базісам якіх з'яўляліся нашы гісторыі. Тобто ён не выкарыстоўваў там у тэксце нейкіх такіх удакладнень, якія там мусяць быць, напрыклад, на дапросе. Типу, колькі было, як было, там ўсё дастаткова. Тут сітуацыя больш скупёная на пачуццях, на эмоцыях, на нейкіх вобразах, якія малююцца праз гэтыя гісторыі. Тобто больш такая маляўнічая праца.
Я магу вас папрасіць, калі ласка, прыгадаць вашу гісторыю так тезісна.
9 жнівня я пайшла, як і ўсе нармальныя беларусы, на выбары. Мяне затрымалі каля выбарчага пункту. Яшчэ не пачаліся такая актыўная фаза пратэстаў на вуліцах, і, дарэчы, я гэту фазу не застала, таму што я зразумела, што была ў іншым месцы. Мяне затрымалі і завезлі на Крэсціна ў ЕВС, і, собственно, там я і правіла з 9 па, мне так падаецца, 14 ці 15 жнівня, так я ўжо тут дакладна не памятаю.
Калі выдаецца вось такая кніга, для вас гэта ёсць трыгер?
Зразумела, што калі я трапляю ў сітуацыю, дзе хтосьці пытае ў мяне пра падзеі таго часу, ці я сама гэта неяк слышу, мяне гэта трыгерыць у сэнсе, што ну, я пачынаю там плакаць, тыпу, я вельмі ўз'юшлівая, таму што гэта баліць, зразумела, да гэтай пары, і гэта траўма вялікая, якая ну, дагэтуль мне так падаецца, што не занадта прапрацавана, таму што я да гэтай пары проста застаюся яшчэ ў стане 20-го году, ў стане незавершонасці проста гэтых падзей усіх. Трыгерыць можа іншае, некія проста фізіялагічныя некія рэчы, напрыклад, там у камеры нас залішалі амаль што без паветра. Ну, мы так задыхаліся, і мне былі праблемы, што час кавіда тут у Польшы я мусіла насіць маску, але я не магла гэта рабіць, таму што калі мне там не хапала паветру, мне пачыналася там панічная атака. Такія паследствы гэтага.
Кніга цяпер выдадзена на польскай, англійскай і рускай мовах, а хутка з'явіцца пераклад на беларускую, запэўніваюць арганізатары падзеі. Ну а на гэтай ноце я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся, сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя».
All human rights for all. Высокі рапорт жмогоў стайсіс весьянс.
Права чалавека для всіх.
Всі права людини для всіх.
Усе права чалавека для всіх.
Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радіо «Рацыя».
Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступная станція – Московская.
Прапаўзуць пад зямлёй рэйкі каляіны, брудная кара зямлі ўздёрта.
Гэта нястомны удар па гліне кайла камсамольскай кагорты метрапалітэн. Разам сэрцам нашаму так за ляскай прарві сотні некранутых міль метрапалітэн. Не фантастычная казка, а большевіцкая слаўная быль. Скалатнула сталіца пыл вякоў, мудры салют аддае Крымлю. Подняўшы грунт метрапалітэнны і званы яе церкваў сарака саракоў, з гулам разбіліся аб зямлю, прачуваючы гул падземны. Москвич у зеленым вагоне под Москвой, под айчиной твоей, под айчиной моей. Проимчим небы смерчу сбунтованных морей. Как дрыжала под шпалой прибитая глина. Москвич, мы зробим с тобой еще один рейс у могутную молодость нашей краины. Под айчиной твоей, под айчиной моей, под айчиной твоей, под айчиной моей, под айчиной твоей, под айчиной моей, под айчиной твоей, под айчиной моей. Под айчиной моей бежит метро, над айчиной моей шумять гаи. Гэта гаи не белостволых бяроз, а мільёны векапомных дубоў. Дзесьці под Менском шуміць няміга, але я бачу толькі тихую свіслач. Ты жадаў грукат сталёвых машынаў, мы атрымалі курапацкую тішу. От Каменки до Купаловской плюс пересадка, а потом просто до перемоги. Я выхожу с метро, иду угору, минаю дом радио, плюс квартал неспешно, и я уже дома. Подземка доставит тебе докладно, куда треба. У любы пункты, кропку земли и неба. Ты только будь ласкавый, свое жадание пролечись. Дай, зачиняются двери, и мы им чим. Кожные мая свой час и эпоху, это ведомо. Ты жил веры, услужил светлой идеей, але выявилось, что это просто словы. Словы, что знищили все поколение. Поэте все чудовно, я только не разумею. И от этой думки и свет не милы. Ты им прокопал метро, я не тебе прокопали могилу. Ни Москве, ни Берлину, ни Москве, ни Берлину. Я только за гэтую святую землю загину. Под айчиной моей, под айчиной моей, под айчиной моей, под айчиной моей. Ни Москве, ни Берлину, ни Москве, ни Берлину. Я только за гэтую святую землю загину. Под айчиной моей, под айчиной моей, под айчиной моей, под айчиной моей. Ни Москве, ни Берлину, ни Москве, ни Берлину. Я только за гэтую святую землю загину. Под айчиной моей, под айчиной моей, под айчиной моей, под айчиной моей. Ни Москве, ни Берлину, ни Москве, ни Берлину. Я только за гэтую святую землю. Под айчиной моей, под айчиной моей, под айчиной моей, под айчиной моей. Гэта шуміць метро, под айчиной моей. Тысячи тут вятроў над айчиной моей. Гэта бяжыць жыццё, под айчиной моей, над айчиной моей, под айчиной моей. Гэта шуміць метро, под айчиной моей. Тысячи тут вятроў над айчиной моей. Гэта бяжыць жыццё, под айчиной моей, над айчиной моей, под айчиной моей. Ні Москве, ні Берліну, ні Москве, ні Берліну. Я толькі за гэтую святую землю загіну. Пад айчиной маёй, пад айчиной маёй, пад айчиной маёй, пад айчиной маёй. Ні Москве, ні Берліну, ні Москве, ні Берліну. Я толькі за гэтую святую землю загіну. Пад айчиной маёй, пад айчиной маёй, пад айчиной маёй, пад айчиной маёй. Ні Москве, ні Берліну, ні Москве, ні Берліну. Я толькі за гэтую святую землю загіну. Пад айчиной маёй, пад айчиной маёй, пад айчиной маёй, пад айчиной маёй. Ні Москве, ні Берліну, ні Москве, ні Берліну. Я толькі за гэтую святую землю загіну. Пад айчиной маёй, пад айчиной маёй, пад айчиной маёй, пад айчиной маёй.
Осыпает Сребро, но...